Někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Ať je světlem oživutem, ať lidem nedá spát, ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Takže milí posluchači, vítejte tady z Midgardu, začíná a startuje pořad Hovory při víně. No, když Hovory při víně, tak jak jinak než s Karlem Světničkou. Karle, zdravím tě a vítám tě v pořadu, ahoj.
Taky tě zdravím, Petře, a zdravím i posluchače, a jak vždycky říkám, nejenom nyní na při vysílání živém, ale i následně, jestli nás se jim podaří najít, kde je všude uschovaný záznam, což se mi sice někdy podaří najít, někomu nikdy ne, ale třeba posluchači budou šikovnější.
A já mám k tomu dobrou zprávu i pro tebe, pochopitelně. Po dohodě s Jankem Šarmírem, který vždycky dával pořady do svého kanálu na YouTube, tak jsem rozšířil vlastně pro posluchače možnost, kde mohou poslouchat z archivu naše pořady. Díky Jankovi nebo Janíkovi Šarmírovi, tak je to vlastně na slovenském úložišti, na slovenském YouTube. To ale nevadí, odkaz naleznete na www.studio-midgard. Tam na úvodní straně .cz, pochopitelně tam na úvodní straně najdete archiv na Telegramu a pod tím je archiv na YouTube. Když na to kliknete, tak tam máte pořady. I pořady s Karlem a všechny další pořady, které tam Janík ukládá, takže Janko Šermín nám s tím velmi pomáhá. No a díky němu máte přístup k řadě pořadů, které normálně, pokud nemáte třeba Telegram, tak byste se na ně nedostali. Takže kdo má Telegram, má to jednoduché, protože má archiv na Telegramu. U Janka najdete Šarmíra na tom YouTube, najdete pochopitelně pořady i staršího data, než jenom někde od 25. února. Takže můžete poslouchat až do Aleluja. Tak pro všechny ty, kteří byli zklamaný, protože třeba neměli archiv na Telegramu přístupný, protože neměli Telegram. Tak, to je jenom taková rychlá informace. Když už si se Karle k tomu vyjádřil takhle, no a kdo má dneska svůj svátek? Vážení milí posluchači, dneska v pátek 25. března slaví svůj svátek Marian a Marius. Takže zdravíme pochopitelně i Mariana Bojka, přejeme k jeho svátku to, co všem ostatním Marianům a Mariusům, čili pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně obětí, hodně polibků, hodně promořování, no zkrátka všeho dost, tak, abyste byli z toho spokojení. Já jenom připomenu, kdo nebo kolik těch jmen, těch nositelů je, tak Marius 45 nositelů, Marian krátce 3015 a Marian dlouze 3000, také 15, tam je to stejné. Takže dneska slaví nějakých 3060 oslavenců. Pokud znáte nějakého Mariana nebo Mariuse, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a tím pádem jim co? Zvednete imunitní potenciál. To už jsme si říkali tolikrát, ale já tvrdím, že opakování je matka moudrosti. No, a jinak naši protivníci pochopitelně vědí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A tak do nekonečna budou tady omílat prostě lži a lži a lži. Ale také se k tomu možná dostaneme a myslím si, že v dnešním pořadu, případně v aktualitách, to potom všechno nějakým způsobem promeleme. Tak, kdo má svátek, jsme si řekli. Můžete psát pochopitelně svoje otázky, dotazy na telefonní číslo 774-139-044 nebo můžete volat či psát na Skype PetSyn2, který vám plně k dispozici. Jinak na telefonu na hovoru, na telefonu mám pochopitelně svého hosta Karla Světničku. Karle, jaký jsi měl týden?
Tak, v celku to bylo jakž takž pohodové, protože už přestali mrazy. Mimořádně mě policisté nestloukli, protože zjistili, že se nedám až neustále upozorňovali zločiny, ale tentokrát, protože vědí, že mě mohou zdravotně ublížit, tak mě bombardují nenávistnými maily, přestože vědí písemně a mají to zaprotokolováno, že mají povinnost veškeré má věcma se obracet na mě přes mého advokáta, kterého samozřejmě oni podle příslušných nálezů ústavního soudu a zároveň listiny práv a svobod mají povinnost zaplatit. A oni vědí, že v podstatě, když mě ublíží na zdraví, respektive třeba mě i svýma aktivitama i zabijí, což oni velice dobře vědí a dělají to úmyslně, prokazatelně úmyslně, to není nějaká moje hypotéza, ale to prostě je už doložitelný úmysl, protože jak jsme se bavili o tom zločinci Švejdarovi a tak dále, nacista jak Švejdar, tak už se podařilo doložit, že nacistická zruda je i Igor Stříž. Takže v podstatě se snaží různými voláními telefonicky, posíláním různých zpráv, pošty a podobně, mě jaksi ublížit na zdraví, protože vědí přesně, jak mají postupovat, sofistikovaně, mají na to speciální, dokonce na tom mají, si zaplatili 23.6. minulého roku tu pověstnou Martinu Mengele Čechovou, tady z Havířova, která slouží u těch lidí, u kterých jsem já objevil jako kontrolor NKU, že chtěli ukrást, vytunelovat náš jako občanů všech majetek v účetní hodnotě zhruba asi 120 miliard korun. Proto taky třeba zdravotníci v Zábřehu na Moravě nebo v nemocnici na Karlově náměstí, ono soudruzí lékaři, mnozí tíhleti mafiáni, máme samozřejmě spoustu dobrých lékařů, ale tíhleti mafiáni přes medicínské majetky, ti jsou spojeni a ruka rukou je, takže Zábřehu záchranka, to patří pod Olomoucký kraj, fakultní nemocnice na Karlově náměstí, anebo tady v Havířově známí zločinci vedení právě tím spolu zločincem k té zloupeži toho majetku. Jednalo se, ať jsem konkrétně, jedná se o majetek, který měl zmizek v jejich prospěch, a to je obrovský areál fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Není problém si to, když jak na mapě najít, nebo dostat blízko od Ostravy, tak se podívejte. Tohle to všechno, tito zločinci, řídící ekonomii a kšefty v medicíně, ti chtěli tady ten majetek celý zdarma v uvozovkách ukrást. Takže to je tady to, ale kousek od toho je i Ostrava Zábřeh, a to převedu řeč jako můstek někam jinam. Dvakrát jsem tady připomínal, že tady je krajská porta v Ostravě, ta proběhla, byla velice milá, zajímavá, dokonce přijeli helikoptéři, kteří tam byli jako hosté, portu vyhrál René Matlášek se svojí autorskou tvorbou. Další autorskou tvorbu třeba byl Vadim Pekárek, který je známý tady už mezi muzikanty šleně dlouho. Bylo tam vícero, jako pár takových dobrých kapel, uskupení a podobně, třeba další dopostoupil na finále Porty, tak byla i skupina Tři vykřičníky. Ono, Tři vykřičníky, to zní tak nějak divně, ale Tři vykřičníky jsou ve skutečnosti znakem, pro některé příležitosti znakem Ostravy. To není ten klasický bílý kůň, ale v některých případech Ostrava se označuje třema vykřičníkama. Naštěstí teda ten vykřičník je pouze jako taková ta svislá čárka s tečkou, že u toho vykřičníku není žádné zvolání, třeba pověstné zvolání baníkovců, kde oni řeknou baník a potom řeknou slovo, které je velice výrazně vulgární, takže tady v tomhle tým vysílání to používat nebudu, ale zřejmě asi ty vykřičníky to motivovalo. Jediné, co tam bylo, a to taky je potřeba vzpomenout, v zákulisí mezi těmi hodně známými pořadateli bylo trošičku smutku, a to je taky bylo dobré tady dneska připomenout. Bohužel dva dny před tou portou zemřel po krátké nemoci, ale měl už dříve nějaké problémy onkologického charakteru. Mám ten známý organizátor různých nahrávání Českého rozhlasu pro studio Olomouc, nahrával muziku folk, country, trumpské písně, jezdil dokonce s přenosovým vozem i na národní finále do Řevnice. Takže v pátek před týdnem zemřel a dneska dopoledne ve Štenberku bylo o půl druhé s ním poslední rozloučení, kdy muzikanti a vůbec tvůrci tyhle ty muziky, trumpské a tak dále, takže měli s ním poslední rozloučení. Sandy Nosek, Sandy je trumpská přezdívka, jinak se civilně jmenuje křesným jménem Josef Nosek, takže tento člověk aktivní šířitel nebo aktivně pomáhající šíření této muziky do éteru a tak dále, tak bohužel jsme se s ním dneska rozloučili. A vedle toho je podobná akce, to už jsem taky psal Jarkovi Nohavicovi, dneska by měl být ten koncert jeden z mála, který nebyl zakázaný. To je v Ostravě, myslím, že v tom domu kultury Poklad, kde mám takový dom, že před 40 lety Jarek Nohavica začínal se svojí tvorbou, to ještě nebyl tak moc známý, to maximálně, když tak Marie Rotorová tehdy zpívala jeho písničku, kterou on přebásnil, protože to byla originál, byl od skupiny Black Sabbath s Ozzy Osbornem. A to byla známá písnička, možná, že asi většina z vás zná, jmenuje se Lásko voní deštěm. Tak text tehdy už v té době před tím 40 lety napsal Jarek Nohavica. No a dneska má ten kontroverzní koncert, kdy mnozí odříkali jeho koncerty ve smyslu to, co dělali třeba v západních Čechách, když tam byly o národní finále Porty, tak Jaromír Nohavica nesměl vůbec do Plzně přijet. To bylo tehdy rozhodnutí KV jako Krajské komunistické strany. Nyní ale tito komunisté tehdejší mají své potomky, třeba dejme tomu v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě, nebude to měli mít, kde to odvolali Jarku v koncert, protože se jim nelíbí Jarkovi názory. Ale je pravda, že jejich otcové měli úplně ten samý názor, taky se jim nelíbil názor Jarka Nohavici, proto ho taky nemohli nikde, nedovolili nikde, aby hrál. Ale už jsem taky Jarkovi napsal, protože se známe ještě z té doby, kdy ona v různých věcech pomáhal, hodně dokonce nám pomáhal odhalovat i některé estébáky tehdejší. Tak on tehdy už, protože jako s tím, že se známe, tak jsem mu napsal, že to, co mu odřekl Člověk v tísni, že nemá cenu, jako, teda že Člověk v tísni nechce jeho peníze z humanitární pomoci, nebo teda k humanitární pomoci jako výtěžek z toho koncertu. Takže oni nechtějí kvůli tomu, že mají na Nohavicu a Putina nějaký jiný názor. Přitom Člověku v tísni třeba vůbec nevadí, jakou spolupráci, že vadí, že Putin dal za básně přeložené od Okudžavy a Vysockého, dal Putin cenu Puškinovu jako vyznamenání, tak vůbec třeba těmto nenávistníkům vůči Nohavicové tvorbě vůbec nevadí velice úzká, fanatická spolupráce nynějšího nejvyššího státního zástupce Igora Skříže se známým drážďanským agentem KGB. Putinem. To jim nevadí, že tady tento člověk dozírá na trestnou činnost jako nejvyšší postavený v této zemi a přitom je to nacistický, prokazatelný nacistický a komunistický zločinec, což se dá písemnými důkazy doložit. Ostatně já taky vždycky, když někoho v úvozovkách napadám nebo tvrdím o nějaké negativní věci, tak tvrdím jenom takové věci, které já mohu písemnými důkazy dokázat, protože musím očekávat tím, že mohou trestně právně napadnout. Proto třeba už rok a půl tvrdím o zločinech nacisty Švejdara. Opět ho připomínám, jako posluchačům by bylo smutno, kdybych ho nepřipomenul. A namísto toho, aby mě třeba ten Švejdar zažaloval, tak mě nechal 18.11. svými, přikázal mě na nádraží v Zábřehu spoutat a vtahat po zemi na nástupišti za asistence místní městské policie, prokazatelně, účetně, doložitelně zaplacené místním lidoveckým starostou. A on prokazatelně musel vědět, že tito policisté čeští, že jsou obchodníci s dětskou pornografií, a když si vezmu, že on je lidovec a lidovci znají občas sem tam nějaké kněží, kteří mají tam, jsou taky pedofilové, ošahávají ministranty. Ale samozřejmě je spousta kněží, kteří to většina kněží jsou slušní lidé, nemají tyhle ty zlé chloutky, ale zřejmě asi starosta ví o Zábřehu na Moravě, ví o nějakých takových, takže jako není se co divit. Ale se vrátím k tomu Jarkovi Nohavicovi. Tak jsem Jarkovi Nohavicovi poradil, že dobře, že ten Člověk v tísni to nedostane, protože by to byla ostuda. Já jsem totiž dostal písemně od, je to už asi tak 6 let, myslím, nebo vlastně 6 let 2016, písemně od tiskového mluvčího Člověka v tísni Tomáše Urbana, Mám dojem, že jsem to už o tom mluvil, ale nevím, pro připomenutí, no teďka, jak nejsou ty archivy, nebo jsou hůře dosažitelné ty archivy z nahrávek, tak ten Tomáš Urban tehdy prohlásil, že Člověk v tísni je z 15% vlastněný izraelskou tajnou službou Mossad. Což jako já jako Izraelu fandím, nebo Izraeli, ať jsem správně Čech, Izraeli fandím, ale domnívám se, že když někdo, kdo je v orgány nebo putuje někam do světa humanitárně pomáhat v rámci humanitární pomoci, takže naprosto jednoznačně může být hned na místě v těch zemích třeba i zastřelen jenom proto, že totiž ne všechny země mají rádi izraelskou špionážní službu Mossad, takže je to naprosto na místě, že tyto lidé mohou být ohroženi. Já jsem o tomhle tom podal i písemně dokumenty i do dneska vedoucímu organizace Člověk v tísni Šimonu Pánkovi a on tehdy vůbec nijak neodpověděl. Před dvěmi lety jsem to i v jednom televizním šotu probíral s jedním diskutujícím a ten vytáhl, když jsem mu ukázal, protože samozřejmě taky to člověk vzdělaný a odpovědný a nepouští do médií ven věci, které nemá doložené, tak jsem mu ukázal to písemné tvrzení toho Tomáše Urbana. Jinak mimo jiné je to jeden z, je to potomek jednoho ze signatářů Charty 77 Jana Urbana, tak si to taky mnohým to mnoho napoví, co a jak si je to ve skutečnosti za osoby. No a tehdy on, když jsme to měli na videu s tím člověkem, to jsme tedy natáčeli kolem 20. února 2020, jestli si to dobře pamatuji, mám to někde v záznamech taky, tak tam on tehdy vytáhl článek z nějakého amerického měsíčníku, myslím to měsíčník, kdy jeden americký agent z CIA vzpomíná při své penzi, vzpomíná na proběhnuté služby a vzpomíná tam i na to, že jednou měli na nějakou akci špionážní na Kubu a nakonec to zrušili a namísto špionážní akce na Kubu jel pod krytím humanitární pomoci s Člověkem v tísni do Kosova. Ano, to je ta země pro připomenutí, které bylo bohužel postiženo tím takzvaným humanitárním bombardováním, jak si pamatujeme nedávno, co se dělo, že to vlastně má v tom i nějaký podíl. Teďka v tom týdnu zesnula Marlene Orbitová, se kterou já jsem s tím měl jednu diskuzi jako takovou na filozofické fakultě, ale samozřejmě a tak dále. Já jsem se rozkvěl až moc peče, že jo, no. Ale zeptal jsem se, co se dneska děje. Jo, ale abych to dopověděl s tím nějakým novicem, tak jsem mu napsal, co a jak je ten člověk v tísni zač. A napsal jsem mu, že sice normálně někteří třeba doporučují charitu, ale připomenul jsem mu, že kolega novinář taky zjistil, že charita dělala obrovskou trachtaci s vínem a jídlem v luxusní restauraci jako oslavu úspěšného ukončení nebo dokončení sbírky Tří králů. To znamená, že teoreticky ty sbírka, ty peníze z té sbírky šly na humanitární pomoc anebo na tu její žranici a piatiku. Tak jsem napsal Jakovi, nejlépe to uděláš, jako když si požádáš na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde mají přehled, co všechno stát, zdravotní pojišťovny a jiní nebo různé charitativní organizace platí v rámci humanitární pomoci a naopak poradí, co třeba neplatí, ale s čím mají, jak se říká, nějaký problém, jak se říká zakopaný pes, nebo jak říkal docent, nebo dneska profesor Kysova, čím je to jádro pudla, s problémem humanitární pomoci, která není nějakým způsobem řešena. Takže ať se nám MPSV zeptá, že to bude nejlepší. A ať chce, aby ty peníze šly na humanitu a ne na humanitární pracovníky. To je důležité.
Tak. Bylo vyčerpávající. Ale tam otevřel některá témata, která ještě budeme otvírat a budeme se k ním pochopitelně vyjadřovat. Já bych teďko tady použil bajku, kterou jsi mi poslal, abych otevřel další téma. Jo, tak teďko si odpočínáš, já budu číst. Máme tady bajku o mravenečkovi. Klasická verze, čili tak, jak ji mnozí známe. Mravenec pracuje celé dlouhé horké léto, postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Cikáda, nezaměňovat. Cikáda si říká, Jak je mravenec hloupý. Takové pěkné počasí a mravenec se jen dře. Směje se, tancuje a užívá si. Pak přijde zima, mravenec se schová do tepla domu a pochutnává si na zásobách, zatímco cikáda se třese zimou a bez jídla brzy umře. To je výchovná bajka, tak jak nám ji vyprávěly naše babičky, maminky a podobně. Protože máme pochopit tady spoustu neziskovek, které se zaobírají takovou nějakou autenticitou takových těch přežitých záležitostí, tak pochopitelně máme tady současnou verzi. Mravenec pracuje celé dlouhé horké léto. Postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Cikáda si říká, jak je mravenec hloupý. Takové pěkné počasí a mravenec se jen dře. Cikády se smějí, tancují a užívají si. Pak přijde zima. Mravenec se schová do tepla domu a pochutnává si na zásobách. Cikády třesoucí se zimou vyhladovělé zorganizují tiskovou konferenci, na které se táží, kde vzal mravenec právo na to být v teple a dobře živený, zatímco jiní, méně šťastní, umírají zimou a hladem. Televize uvede vše v přímém přenosu, ukazuje třesoucí se cikády a záběry mravence, jak si v teple útulného domova vychutnává dobroty všeho druhu. Televizní diváci jsou pobouřeni faktem, že v tak bohaté zemi jsou někteří ponechaní utrpení jako chudinky cikády, když si jiní žijí v přepichu. Interpelují vládu, aby zvýšila mravenci daně. Musí přece odvádět spravedlivý díl. Na základě výzkumu veřejného mínění vyjde zákon o ekonomické spravedlnosti a zároveň antidiskriminační zákon se zpětnou platností. Daně jsou zvýšeny, mravenec dostane pokutu za to, že nezaměstnal cikády a je mu finančním úřadem zabaven dům, protože nemá peníze na zaplacení daní ani pokuty. Mravenec emigruje do Lichtenštejnska. Televize připraví další reportáž, tentokrát o obtloustlých cikádách, kterým nyní dochází mravencovi zásoby, a to přesto, že jaro je ještě daleko. Bývalý mravencův dům, nyní sociální ubytovna pro cikády, chátrá za nezájmu cikád i vlády. Vládě je vytýkána nedostatečná sociální podpora a je vytvořena speciální komise s náklady 10 milionů. Mezitím některé cikády zemřou na předávkování a tisk ještě více podtrhuje nutnost starat se o sociální nerovnost a hlavně o cikády. Slovník cizích slov. Mravenec je normální pracující člověk. Cikáda, každý normální pracující člověk si domyslí. Jestli tuto bajku a tak dál. No nic. Já to přečtu. Jestli tuto bajku nepošleš všem svým 150 známým, tak se celkem nic nestane. Akorát cikády tě za chvilku sežerou. A tady ta úsměvná záležitost je úsměvná do té doby, než si člověk uvědomí, jak hluboká pravda je v ní ukryta. Tady totiž přesně takhle to nějak funguje. Najednou nějaká nezisková organizace vymyslí ideologii nebo vymyslí důvod, vymyslí pojmosloví, vymyslí akci, vymyslí cokoliv, co odporuje zdravému rozumu. A pod tlakem médií a pod tlakem i některých politických uskupení se z toho stane záchranná mise. Nebo prostě se z toho stane cenzurní mise. Nebo se z toho stane něco jiného. Zkrátka a dobře, na hlavu postavené záležitosti, které sice většinové společnosti nic nepřinesou, většinou něco seberou, obtěžují většinovou společnost, ale některé, a hlavně méně přizpůsobivé menšiny, na tom budou participovat a budou na tom nějakým způsobem vydělávat. No a jde jenom o to, omluvit se cikádám za to, že jejich problém nebyl letoucí řešen. A je potřeba každého, kdo připomene, že cikády byly líné a nic nedělali, tak je potřeba ho potrestat, zejména káznicí. To by o tom mohli napsat třeba na stránkách státního zastupitelství a rozeslat 9-stránkový pamflet, jak to podřízené články těch státních zástupců, jak to mají řešit, až ten problém doputuje pochopitelně i k ním na stůl, kdyby se s ním, pokud nedej bože, setkali. Takže metodický pokyn je vždycky důležitý. Mně to silně připomíná jakoby ten Kocourkov, který tady, Karle, prožíváme. A my to třeba dneska vidíme na takové věci, jako je mezilidská solidarita a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Tak já jsem včera byl v Praze, viděl jsem na Václaváku zaparkovaných několik aut ukrajinských uprchlíků. BMW, Audi, Lexus, Toyota, takové ty velké. Čili je vidět, že z Ukrajiny utíkají zejména ti lidé, kteří potřebují se tady etablovat z ekonomických důvodů.
Já bych v tomto s tebou nesouhlasil, protože zase na druhé straně to ukazuje, že ti podle těch vozidel ti migrující, protože u nás jsou to turisti, to nejsou uprchlíci, ty jsou jako v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku, na Slovensku, protože to jsou tam na jejich území mohou být uprchlíci, u nás jsou to turisté. Ale na druhé straně vezmi si, že radši, když mají takovýhle nějaký BMWáky a podobně něco, představ si, když by třeba jezdili nějakým prastarým veteránu, třeba značky Trabant, nebo Wartburg, nebo Škoda 1000. To už jsou veterány a na to ti Ukrajinci nemají. Oni se musí spokojit s těma BMWákama a Mercedesama. Takže já bych to bral skromněji.
Já to ještě dokončím. Všiml jsem si na dálnici, že už se začíná víc a víc proorganizovávat ta záležitost přesunu těch uprchlíků. Dneska vyšlo zajímavé číslo, dokonce v mainstreamu. Na mainstreamu bylo uvedeno, že ještě před válkou, to znamená bráno tedy od Majdanu do 24. února 2022, tak migrovalo z Ukrajiny 3,5 milionu obyvatel. To znamená, bylo jim tam dobře, nic jim tam nescházelo, všichni tam měli rádi a proto museli opustit Ukrajinu. Nebo proč? Ale k tomu se ještě možná dostaneme. Já se chci vrátit k tomu, že je velice dobře organizovaná ta služba toho dodávání uprchlíků do Prahy nebo do Německa. Potkal jsem mnoho aut, které byly označeny Červeným křížem, byly to SPZky německé, byly to různé ty multivany a byly to různé takové ty minibusy pro nějakých 14-15 lidí a různá docela auta, řeknu právě takových těch značek, co si pořizují spíš snobové i provedení toho vozu. A bylo zvláštní, že jako jsem jich spoustu viděl i jet potom zpátky. To znamená, že jsou tady zřízeny jakési kivadlové dopravy. Dokonce jsem viděl i nějaké autobusy přímo, které přivážely uprchlíky pravděpodobně do Prahy. Nerozumím a nechápu, proč tedy takzvané uprchlíky, ty jsi to pojmenoval správně, turisty, protože my už nejsme uprchlická země, respektive jakoby země, kde se to bere za uprchlictví. To je vlastně první země, kde není válka, když se takhle vezme sousedící se zemí s válečným konfliktem, což je třeba Slovensko. Takže nerozumím tomu, proč německé autobusy, německé mikrobusy, proč vozí uprchlíky do Prahy. Jo? Třeba nám na to někdo někdy časem odpoví. Další postřeh je, že proč jsem mluvil o těch drahých autech velkých. Protože mezi ukrajinskou jaksi komunitou, která tady už žila ještě před, dejme tomu, únorem 2022, tak se rozhostilo za A velké ticho, nikdo nechce moc mluvit, velký strach a obavy, protože řada těch, před kterými uprchli sem tito lidé, protože nechtěli, aby se stali obětí jejich násilí, a to i dejme tomu, různých poprav a různých takovýchto aktivit, tak zkrátka a dobře uprchli sem. A teď s hrůzou zjišťují, že ti, před kterými uprchli, už jsou tady a jsou vlastně bráni za hrdiny, kteří uprchli. Přestože jsou to chlapy, kteří by správně měli na té Ukrajině, protože tam je braná povinnost, tak by měli chránit svoji vlastní vlast. Takže naskýtá se otázka, proč se ukrajinská komunita těch příchozích, řady těch, ne všech, řady těch příchozích, proč se jich bojí. Pak pochopitelně se musíme zamyslet nad vyjádřením Víta Rakušana jako ministra vnitra, že není kontrola nad tím, kdo přichází, ve smyslu tom, jestli na ty lidi nejsou zatykače, jestli ti lidé nejsou hledanými osobami, nejsou v pátrání ty osoby a podobně. Toto se vůbec nezjišťuje. A my víme přeci...
Pardon, jenom, že anebo jsou tak bohatí, že jednoduše ty zatykače ukrajinská policie díky jejich úplatkům vůbec nevytvořila.
Nebo spolupráci. Jo. Takže my víme přeci, že okolo Majdanu tak přišlo na Ukrajinu obrovské množství lidí, kteří se pak stali součástí Pravého sektoru, byli to příznivci Bandery a podobně, na které byly vydány mezinárodní zatykače. Další věc je, že na Ukrajině proběhla amnestie, takže mnoho lidí pozatýkaných a mnoho lidí, kteří byli v podstatě odsouzeni a byli ve vězeních, tak byli vyzbrojeni prezidentem Zelenským. A my nevíme, kolik takovýchto lidí je momentálně na území naší republiky. A těch věcí je celá řada. Ale já to prostě vidím, když se mi slepice začnou bouřit ve Vohradě, že na blízku je nějaký nepřítel. To tak funguje, prostě oni mají ten instinkt. To znamená, krouží dravec, prochází se tam tchoř, loví a podobně. Takže vždycky, když slepice zneklidnějí, tak to znamená, že je nějaké nebezpečí na obzoru. Reálné nebezpečí. Pokud ukrajinská komunita se začala obávat a bát, ta komunita, která tady pracovala, která se tady integrovala, která tady v podstatě nalezla útočiště a relativní bezpečí, začíná se obávat, začíná se bát, a to až hystericky, tak to sleduju jakoby ty moje slepičky a značí to, že existuje reálné nebezpečí. Oni ho znají, oni ho vědí, oni vědí, kdo je kdo. No a může být, že určité síly, které tady, a víme o nich, víme milionový chlívek, co měli ty lidé na sobě, s kým jsou placeny a tak dál, čili máme tady nemálo vyznavačů společných ideí a tezí, které svojí podstatou míří do Třetí říše, tak je dost možné, že se tyto síly začnou aktivizovat. A to, co probíhalo těch 8 let v podstatě na té Ukrajině, tak se klidně může začít přenášet i sem do naší společnosti. My si to sem organizovaně si to sem zavádíme. Tím vůbec nesnižuju jakoby to, že jsou rodiny, matky s dětmi, které v podstatě jim je potřeba dát přístřeší, pokud o to požádají, ale 300 tisíc nějakých uprchlíků, schválně říkám nějakých, protože my nevíme o nich vůbec nic, je už bezpečnostní riziko, nad kterým je potřeba se zaobírat. To je jenom jedna poznámka a ještě k tomu řeknu další poznámku. Pochopitelně tajné služby musí určité věci vědět, ale já se bojím, že tajná služba vedená mistrem Koudelkou, i kdyby věděla, tak neřekne nic, protože to všechno je nějakým způsobem navázané a spojené na CIA, takže i to, co se organizovalo na Ukrajině, i to, kdo ocenil Koudelku, má pořád jedno a to samé ovoce. Takže měli bychom být obezřetní, měli bychom být nějakým způsobem jaksi ve střehu. No a pak se dostaneme k dalším věcem, protože už se nám tady projevuje nacismus a fašizace společnosti v plné své kráse a nahotě. Ale o tom ještě si povíme. Karle, zareaguj, prosím tě, jestli chceš tady na to, co jsem řekl.
No, tam je vícero věcí, co tam je, to zase jsem ti do toho nechtěl vstupovat, protože ty jsi tam měl spoustu poznámek, kterým automaticky mě připomenuli spousty dalších okolností, jako to, že třeba ten milion chlívků pro demagogii, nebo jak se ta organizace jmenuje, pouze vřízká na náměstích namísto toho, aby šla na tu Ukrajinu bojovat, jak oni jsou neustále přesvědčení. Dneska jsem třeba navíc ještě rozesílal na většinu těch různě, aby bylo vidět, co to je zač vlastně tyhle ti lidi, a to navazuje i tam na ty, jak si to měl, ty cikády v té bajce s tím mravencem, tak zapomíná se na to, že cikády jsou dosti hlučný hmyz. To znamená, že v podstatě cikády vřískají, což jako taky může být někomu nepříjemné. Ale taky si říkal, ať se vrátím ještě k těm chlívkům pro demagogii. Tatínek zakladatele chlívku pro demagogii je učil na střední škole, nebo střední škole na vojenském, něco, jak se oni to měli, ty vojáci, kousíček od Vodňan, tam byla škola celní ostraj, nebo celní a pohraniční ostraj západní hranice, no a tam učil jako tatínek tohle toho člověka, co zakladal ten milion chlívků pro demagogii, ale ten je toho tatínek dodnes je až do roku 2030 blokovaný německou tajnou službou, že nesmí tam prostě nikde nic jako být, protože stále až do jeho věku 70 let je stále agentem německé tajné služby. Takže to je takové doplnění toho, co jsi teďka říkal. No jinak jako s tím, to je otázka toho, jak s tou dopravou těch lidí, jako možně, já teďka jsem dostal, to budu pouštět na Facebook, fotku, co všechno udělali s Jančurovými vlaky, když jako tam jeli, když jako člověk v tísni tam vezl nějakou humanitární pomoc, nevím teda, jestli ta humanitární pomoc mohla být třeba i užita ke střílení, protože to nikdo nekontroloval, co ten Jančura ve skutečnosti veze, a ono, co, jak ty vlaky jezdí nebo nejezdí, to už víme taky i v souvislosti s podvodem Petra Fialy, jako jak kdo si už našel nebo nenašel, jak jsem posledně říkal, jízdní řád vlaků mezi Varšavou a Kyjevem, že opravdu ten vlak celé to je podvodem. No ale tam je ještě taky to, že když se potom vraceli v těch rančových vlacích, tak v podstatě železničáři to nafotili a dali to na Facebook, co to tam bylo za děsný nepořádek v těch vlacích, že v podstatě bylo to přibližně jako, když pozbíráte na Václavském náměstí všechny koše od těch občerstvení a vysypete to do toho vlaku. Takže je to takové nějaké divné, a potom ještě, když si k tomu připočítáte, že třeba lidé, co se pohybovali kolem těch turistů vydávaných některými našimi politiky za migranty, co tam bylo za hromady rozházeného jídla v Paláci kultury v Praze, hamburgery a tak dále, oni samozřejmě, že to nejeli, protože to by praskli takovou, co tam oni do nich nadspávali, a to všechno ale nikdo zaplatil. Takže my v podstatě ze svých daní platíme kdo ví co a kdo ví koho, kdo ví za co, a přitom tuším, že většina těch, kteří dostávají ty prostředky, je vůbec nepotřebuje. A naopak tuším taky tu špatnost, že ti, co tu pomoc opravdu potřebují, tak mám pochybnosti, že se vůbec ta pomoc k ním dostane. S takovým normálním, obyčejným lidem. No a co se týká těch mafiánů, co si říkám, tak jednoduše, my máme modré knížky, jsme měli za to táče, nevím, jak je to teďka, už se to nepoužívá. Ono někteří říkají, za to tady ty říkali, každý intelektuál má doma v knihovně modrou knížku pro ty méně znalé, nepamatující si ty dřívější poměry. Ten, kdo měl modrou knížku za totality, jakoby vojenskou, tak nemusel na vojnu. byli ale i takoví, kteří třeba byli úplně vyřazeni z vojenské evidence. Takže podobně, asi pravděpodobně, ti chlapi, kteří tady jsou v těch bavorácích a podobně z té Ukrajiny, tak asi mají dostatek prostředků na to, aby si zajistili u příslušných úřadů příslušným odstupným to, že na tu vojnu nemuseli. Že ostatní ti chlapi prostě tady mají ty děti a manželky u nás a museli teda narukovat v rámci mobilizace, tak zase nebyli tak dostatečně bohatí na to, aby mohli ty úřad, u těch úřadů si něco přikoupit, jako je třeba ta bílá, oni mají bílou knížku, bílý papír o tom, že prostě nemusí na vojnu. A vedle toho, když si všimnete, mnozí jste určitě narazili na ty různé ukrajinské dělníky, tady jsou na různých stavbách a podobně. Všimli jste si na nich, že by na ty stavby jezdili v Mercedesech a Bavoráci? Já teda si nic takové nepamatuju, poznal jsem jich hodně, protože ve stavebnictví hlavně soukromníci to používali, protože to je nejjednodušší, když si sehnali nějakého políra na stavbu a ten si k tomu sehnal pracovníky právě nejlépe z Ukrajiny, protože byli pracovití. Ale všichni jezdili normální městskou dopravou, nikdo nepoužíval Mercedesy a různá drahá auta. Takže zřejmě asi to je jiná skupina těch lidí na tom Václaváku a teďka zrovna jsem četl článek, který vydává z Prahy jako jeden pražský deník, který popisuje, že tito mafiáni v Mercedesech, předpokládám, že jsou to mafiáni, že tito lidé stojí na modrých zónách, stojí tam, kde se vůbec stát. Přesně, a když se náhodou někdo ozve, tak je automaticky začnou po nich hulákat, že jsou to fašisté. Takže to jsou lidé, kteří je ministerstvo vnitra a naše vláda označuje za migranty, označuje tak neoprávně, protože jsou to turisté a oni těmto turistům dovolí naprosto všechno, platí kde co možného. Stačí, když jenom jednou, že řeknete, já jsem Ukrajinec, já Ukrajinec, a když se vás někdo ptá na doklad, tak nerozumíte, a je to, tak můžete jít vlakem zdarma, nic se neděje. Takhle to prostě vymysleli ti naši potentáti. Ale je zvláštní, že tyto sociální potřeby, které dostávají tito turisté, bohatí turisté, že tyto sociální potřeby stát neposkytuje svým vlastním občanům, kteří jako z hlediska všech těch nákladů na elektřinu a kde co možného, že prostě, že ty ceny rostou, ale těm vláda nezajišťuje. Takže jsme asi někde jinde a když se podíváme na všechny ty budovy oficiálně, jak před každou u nás visí ukrajinská vlajka, všimli jste si někdy, kdo jste byli na Ukrajině, že by tam před nějakýma budovama byly naše české vlajky? Na druhé straně, ale to připomíná, to jsme taky s kolegou probírali, jsme hledali ještě i to, kolik vlastně těch vlajek ukrajinských je u nás koupeno, respektive kolik lidí si jich nakoupili, aby to potom následně samozřejmě, aby to zaplatili to, co si koupí ty ukrajinské vlajky a pak to šíří všude možně. Tak si vážení posluchači, poslouchejte velice dobře. Zákonem je chráněna česká vlajka. Počínají zničením a vyšším možným a tak dále. Ale v případě jakékoliv jiné vlajky, ať je to UNESCO, ať je to OSN, ať je to NATO, ať je to Evropská unie, ať je to, dejme tomu, svobodný stát, jak se jmenuje, Libertán, nebo jak se jmenuje, prostě jakákoliv vlajka, jakékoliv jiné země, než je Česká, není, nebo jakékoliv čehokoliv jiného, není nijak chráněna. S tím měli třeba problémy i ti různí, co protestovali proti těm Prague Pride, takové to setkání pražské, takový ten velký biznis vydělávající na té homosexuální menšině obyvatelstva, tak v podstatě tyto vlajky nijak ničím nejsou chráněny. Jediné, co tam je, že vy, když tu vlajku zeberete, tak může vás někdo napadnout z toho, že kradete cizí majetek. Krádež je to, by to byla ve vyšší cenách, takže to jenom může být přestupek, ale pozor na to, důležitá informace, vy když tu vlajku, tu cizí, ne českou, ale prostě cizí vlajku seberete, tak vy jste ji vlastně nalezli a relativně jako nalezenou věc musíte odevzdat, buď to na obecním úřadě, nebo na policii. Takže doporučuji, když náhodou takovouto vlajku někde na ulici najdete, tak ji odneste okamžitě jako cizí nalezenou věc na policii nebo na obecní úřad. Tam o tom nechejte srdce protokol. No a ten, komu to patří, tak může jít na obecní úřad nebo na policii. Může si jít pro tu vlajku, která tam byla nalezena jako je cizí majetek. Může si tam přijít samozřejmě s příslušnými doklady o tom, že opravdu zrovna ta vlajka, kterou chce, tak je ta jeho, no, bude mít na to třeba účetní doklady a podobně. Takže tím vás, občané, nechci vůbec navádět k ničemu, nebo posluchači, a když to vezmeme občané, že teďka posloucháme na svobodném vysílači, prostě každý, když najde nějakou věc, je povinen ji odevzdat na nejbližší policii, případně na obecním úřadě. Takže třeba to se může týkat, dejme tomu, třeba i té ukrajinské vlajky, vy ji někde najdete, tamhle někde zapíchnutá, visí nebo podobně, vezměte ji a odneste ji na policii, se ještě jste našli, a že tam nebylo napsáno, komu tento majetek patří, ale ten majitel se určitě na té policii a na obecním úřadě objeví, aby si ten svůj majetek převzal z toho jako ztracený, že byl nalezen jako poctivým nálezem. Takže tak máte nenápadný návod, jakým způsobem chránit majetek, který se nazývá ukrajinská vlajka, jednoduše ji vezměte a odneste na policii a nebo na obecní úřad. To je takový k tomu to, co jsme teďka probírali, trošku jsem to zase rozvedl, však mě Petře zná, že se to mě položí otázku, tak já ti rozvedu do široka daleka. Ale taky bylo doporučuji, vážení, všímat si, fotit a dokumentovat všechny věci, co se vám nelíbí, na těch na páchání těch turistů, kteří tady vykonávají takzvanou turistickou cestu, protože to nejsou migranti. A věřím, že na té ulici spíše trefíte opravdu na ty hodně zvláštní turisty, že ti, kteří, dejme tomu, opravdu, ale opravdu utekli před válkou a jsou tady v rámci toho útěku před válkou na turistické cestě, protože už nejsou to migranti, ty jsou v jiných zemích, tak tyto lidi určitě na ulici netrefíte. Ty mají úplně jináčí starosti, než aby někde po ulici páchali nějaké věci, které se nám tady v naší společnosti nelíbí, protože věci, které patří do nějakých jiných rozvojových zemí, respektive tam, kde vládnou různé mafie a podobně. To je tak asi k tomu, Petře, co jsem asi rozhodl až hodně, jak se dívám. Že?
No, je to bohužel nálada ve společnosti je až fanatická. Dívám se, koukám, zjišťuju, že třeba na mnohých školách je vyvěšena ukrajinská vlajka. To ale tím to nekončí, tím to teprve začíná. V těch školách jsou děti masírovány ideologicky a dokonce se projevuje určitý vliv těch neziskovek, které pochopitelně nějakým způsobem mají dopad do toho školství, ne malý, to víme.
Takže promiň, Petře, vstoupím, to si připomenul, vyzvat mě, občany bychom měli dát, vládo. Vládo, já svůj podíl na daních si přeji, aby nebyly dávány neziskovkám, ale aby byly dány těm, kteří to opravdu potřebují. To je, myslím, asi jenom taková vsuvka.
No jasně, jenomže situace je taková, že na mnohých školách, tak jak při covidu byly vypatlaní ředitelé, učitelé a podobně, byli ve vleku těch názorů, těch expertů takzvaných. Tak co se týká Ukrajiny, tak je to dost nemlich podobné, protože teď je vysvětlováno dětem, že zlé Rusko, zlý Putin, chudáci Ukrajina, je tam válka a tak dál. V Praze na jedné škole paní učitelka zadává dětem sloh, aby, pozor, to je, ale to se nebojíme třeba o 8. třídě, aby děti psali o tom, co se děje na Ukrajině. Jinde se domluvila kamarádka s druhou kamarádkou a označili svého spolužáka za proruského a bylo to řešeno prostě někde ve vedení s tímto žákem ve zborovně byl vyšetřován, protože prý údajně sledoval, co mají děti v počítačích, co mají děti v tabletech, co mají děti v telefonech, je prorusky orientovaný, v zápise stojí, že je extrémista, v zápise z tohoto jednání, rozumíte? Takovéto metody a takovéto metodiky přeci známe z doby bolševika, kdy se takovým způsobem utvářely kádrové profily těch dětí, kde to bylo stabilní a nebylo stabilní a rozhodovalo se o tom, jestli ty děti do budoucna budou moci nebo nebudou moci studovat třeba na právníka, na doktora, vůbec vysokou školu, na cokoliv a tak dále a tak dále. Máme to tady zpátky, ale máme to tady zpátky ještě v takovém řeknu gardu, kdy je to úplně divoká karta, kdy je možné úplně cokoliv. Kdy učitelé někteří jsou fanaticky jakoby zabejčený, že prostě na Ukrajině někdo páchá strašný zvěrstvo a je potřeba tomu prostě zakroutit krkem a je potřeba to těm dětem vysvětlit, jo. Já se pamatuju, že ani 68. nebyl ve škole takhle protlačovaný, takhle násilím rvaný ideově do těch dětí nebo jiné záležitosti, tak jako je tomu dneska. Čili úplně se obávám jedné věci, a teď to řeknu úplně naplno. Ví se, že na Ukrajině neziskové organizace financované ze západu, ať už to byly financované Serešem od Evropské unie, z Ameriky, tak tam byly pochopitelně velmi nacionalisticky a nacisticky orientované tábory pro děti. To znamená, že prostě děti, které byly i ze sociálně slabých rodin, tak se prostě za minimálních nákladů rodiny dostali 14 dnů na letní tábor a tam bylo na nich pracováno. Čili musíme si připustit, že na Ukrajině, pokud to nebyla Luhanská nebo Doněcká oblast, tak na Ukrajině systematicky byla prováděna nacionalizace a nacifikace obyvatelstva, včetně dětí, nebo zejména dětí. Teď tyto děti pochopitelně přišly se svými rodiči sem do naší země. Je extrémní tlak na jaksi zařazování těchto dětí do výuky tady u nás, do kolektivů dětských a podobně. Dokonce jsou upřednostňovány děti ve školce. Ředitelka školy upřednostňuje ukrajinské děti před dětmi tady žijících, dlouhodobě žijících rodičů a platících pochopitelně veškeré daně, to, co vlastně z čeho to potom všechno je financované, pokud se nebojíme o soukromých školách, školkách a podobně. Takže toto je zásadní problém, kdy do těch dětských kolektivů bude tato ideologie, bude zaváděna těmi 8, 10 letými a staršími dětmi jako běžný způsob, možná aniž by ty děti úplně věděly, že to je špatné, protože jim nikdo neřekl, jaké to je, jenom je to učil. No a naše děti s tím budou konfrontovány. Na toto třeba ty školy vůbec nejsou připraveny, protože o tom se mlčí, to jako kdyby neexistovalo. A teď z toho bude vyplývat nějaké násilí, pochopitelně, protože za touhletou ideologií stojí to, že ta ideologie je pravda, je potřeba ji vyžadovat, je potřeba se o ní opírat, kdo ji nebude uznávat, tak je potřeba ho k tomu domnět a tak dále, tak dále. Čili budeme se brzy potýkat tady s určitým násilím vůči našim dětem ze strany ukrajinských dětí. A já nevěřím tomu, že na většině škol se to bude řešit v rovnocenném nějakém procesu, protože přeci ukrajinské děti jsou oběti války a ty by určitě jako za tohle nemohly být trestány. To znamená, že tak, jak jsou upřednostňováni dneska u doktora ve všech možných oblastech, tak nebude nahlíženo rovným metrem a to bude velký problém. To je... Řeknu, to nám může úplně pohřbít tu generaci dětí, které prostě navštěvují dneska školní docházku, ta generace, která je poškozena v podstatě covidem, tak teď ještě ta dorážka bude v tomto ohledu. Možná někdo řekne, že to vidím černě, možná někdo řekne, že jsem blázen, možná někdo řekne, že to není pravda. Mně jedno, co na to lidi řeknou. Vím, že toto je, je to zdokladované, zdokumentované, existuje to a přišlo to sem. Přišlo to sem ve vlně těch uprchlíků, přinesli nám to sem děti, které ani možná netuší, že to je špatné, ale je potřeba si říct, takže ty děti de facto za to nemůžou, ale naše děti s tím budou konfrontovány. To znamená, je to něco nového, nový aspekt, se kterým se budeme velice těžko vypořádávat, protože je to velmi, velmi citlivá minorita, která sem přišla, je na ní pohlíženo s nerovným metrem, to znamená, je na ní pohlíženo jako na určitou exkluzivní skupinu, protože přeci přichází z válečného konfliktu a to bude veliký, ale veliký problém do budoucna. Karel, taky to cítíš, nebo máš na to jiný názor?
No, tam je to ještě, že mnoho lidí, kteří se nevěnují tak důkladně školství, tak netuší, že vedle normálních vzdělaných učitelů, kteří mnohdy mají prostě, jsou takzvaně v úvozovkách před, však víme co, ono velice krásně to řekl dneska s prezidentem Bidenem, polský prezident, který řekl, teďka přímo cituji v polštině, v souvislosti, když jako bylo Polsku naznačováno, že taky může být napadeno i Polsko, tak prezident dneska zhruba 5 hodin, to máme kolik před hodinou, řekl americkému prezidentu Bidenovi, že mají pově přísloví v Polsku mě straš, boše ze sraš. To znamená, přeloženo do češtiny, teďka je to překlad na novinky.cz, takže to není, že bych já chtěl být vulgární, ale překlad doslova do písmene do češtiny je nestraš nebo se sám posereš. A to samé se týká i našeho školství, našich mnohých učitelů a komunisti velice dobře věděli, proč vybírají takzvané hodně spolehlivé a poslušné, kteří budou poslouchat cokoliv, a to tu zkušenost komunistickou ta je i dneska, ale vedle těchto poslušných učitelů na děti mimo školní činnosti i při školní činnosti způsobí spousta neziskovek, které převracejí jejich myšlení, tam Člověk v tísni a další různé podobné neziskovky, které převracejí jejich myšlení ve prospěch zločinu těch eurovezdobruselistů nebo těch sorošových zájmů, nebo to, co dneska Fiala nazývá ty hodnoty západu, ale zapomíná, mnozí lidi zapomínají, že ty hodnoty západu v tuto chvíli jsou hodnotami muslimskými, protože muslimové postupně přebírají nad západem moc, už jako v Německu dokonce už počítají s tím, že v příštích volbách budou naprosto oficiálně kandidovat do parlamentu. Takže to je otázka právě pro systém našeho školství, že do našich škol je dovolen za naše daně přístup neziskovkám, které vymývají mozky neznaným dětem. Rodičové při svých jiných starostech, jako je prostě obživa rodiny a tak dále, nemají čas vůbec sledovat, že jejich děti, jejich potomstvo, které jako pečují a snaží se je svou prací živit a podobně, je ve skutečnosti manipulováno a převychováváno ve prospěch ne společnosti, ale ve prospěch zájmů těchto neziskovek. Takže to je asi to, co v tuto chvíli s těma neziskovkama mají všude. Netuším, jak neziskovky budou dělat s ukrajinskými dětmi, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby neziskovčíci z Ukrajiny jako první otamať utekli a teďka budou hledat zaměstnání na to, aby ty trošky ukrajinštiny, které se tam naučili, tak aby mohli teďka uplatňovat v tom, že budou vymývat mozky i těm ukrajinským dětem. A bude zajímavé, co se stanou s Ukrajinou, až ten konflikt tam skončí a ty děti se tam vrátí, co z té země bude. Na jedné straně je to z toho ozbrojeného konfliktu rozbité, a do té rozbité země teďka tam ještě naženou, nebo budou časem postupně, jak budou dospívat, tuto zemi řídit děti, které mají vymité mozky českýma neziskovkama. Takže potom, co lze očekat od takového národa, který tady je sousedem vedle Polska, Maďarska, Rumunska, možná, že tento národ bude tím útočným, útočícím na Putinovo Rusko, respektive na Rusko, které tuze vůči němu provozoval aktivní, vysoce aktivní rektální alpinismus, i třeba známá nacistická a komunistická zruda Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce. Však se podívejte na jeho životopis. Co je to za dárečka?
No, ve školách se určitě naučí věc, kterou je dobré si připomenout, protože dneska, když někdo někomu řekne nacionalisté, nacisté, banderovci a podobně, tak lidé tak jako pátrají v myslích a úplně neví, co s čím jak. Tak já bych to tady trošku připomenul. Po celý červenec si Polsko bude připomínat oběti volyňského masakru v roce 1943, kdy se gengy ukrajinských nacionalistů vypořádali s více než 100 tisíci Poláky. Ačkoliv Poláci byli zabíjeni jak v Haliči, tak v karpatských provinciích, nejmohutnější popravy se konaly ve Volyni. Proto byla tato tragédie pojmenována Volyňská. Masakr vyvrcholil 11. července. V tento den zaútočili banderovské gengy UPA na 100 polských vesnic a farem najednou a zabíjeli všechny v řadě. Děti, ženy, staré lidi. Krvavá orgie trvala 7 dní. Od té doby se 11. až 18. července v Polsku nazývá krvavý týden. Vraždy a represivní akce pokračovaly až do příchodu Rudé armády, před kterou se gengy UPA stahovaly na západ. Tady je pochopitelně odkaz, můžou, pokud to někoho zajímá víc, tak si dáte volimdomov.cz a je tam ten článek i s komentářem pochopitelně uvedený. Málo kdo ví, že byli zmasakrováni i volinčtí Češi. Co se týká Poláků, tak s nimi si ukrajinští nacionalisté údajně vyřizovali vlastní účet. Ale skutečnost vyhlazování Čechů zcela vyvrací výmysl kyjevských propagandistů o obranné povaze akcí UPA. Pokud se UPA, jak tvrdí nacionalističtí ukrajinští historici, pomstila Polákům za útlak ukrajinského obyvatelstva, tak proč se pomstila Čechům, kteří pro ukrajinské nacionalistické hnutí nepředstavovali žádnou hrozbu? Na rozdíl od Poláků, těch bylo na Volyni a v Haliči stovky tisíc, Čechů bylo jen 40 tisíc. Na rozdíl od Polska, československý stát neuplatňoval nároky na Volyň a Halič, neposílal tam osadníky a neměl nic společného s místním ukrajinským obyvatelstvem. Misantropický charakter ukrajinského nacionalismu spočívá ve skutečnosti, že jeho stoupenci jsou připraveni zabíjet osoby jakékoliv národnosti kvůli myšlence rasové čistoty ukrajinského národa. Prosím vás, tuto větu je potřeba si opravdu, ale opravdu zapamatovat. Ještě jednou. Mizantropický charakter ukrajinského nacionalismu spočívá ve skutečnosti, že jeho stoupenci, a teď se bavíme o Azov, Pravý sektor a další, kteří dneska operují na té Ukrajině, jsou připraveni zabíjet osoby jakékoliv národnosti kvůli myšlence rasové čistoty ukrajinského národa. Po útěku před nedostatkem půdy se čeští poddaní Rakouska-Uherska s povolením orgánů Ruské říše usadili v letech 1820 až 1900 na Volyni. V roce 1867 navštívila Rusko významná osobnost českého národního hnutí František Palacký, který plně podpořil myšlenku české emigrace do Ruska. Češi se usadili nejen ve Volyni, ale také na území dnešního Krasnodarského území Ruské federace. Věří se, že to byli Češi, kdo jako první začal ve Volyni masivně pěstovat brambory, chmel a cukrovou řepu. Celkově bylo v regionu 110 čistě českých osad a 158 smíšených. Stali se terčem UPA. Nejznámějším tragickým případem je útok gengu UPA na český Kupičov. Miroslava Žáková jako dítě útok přežila a poté byla spoluautorkou knihy Kupičov, jak nám o něm vyprávěli. Tady ta knížka je vyfocena. Paní Žáková píše, že v Kupičevu se skrývaly uprchlé polské rodiny. V té době už ozbrojenci UPA Čechy zabíjeli a tak není divu, že kupičovští Češi ukrývali stejně postižené Poláky a také 93 Ukrajinců, kteří uprchli před nacionalistickým terorem. Ukrajinští nacionalisté požadovali, aby Češi z Kupičova poslali své muže do řad UPA. Odmítli. Chtěli jsme, aby měli nezávislou Ukrajinu. Ale nemohli jsme pochopit ani souhlasit s jejich spoluprací s nacisty a metodami jejich boje. Češi chtěli být neutrální, nezasahovat a nenechat se vtáhnout do boje, který měl národní motiv. Cituje Žákovou i takový protiruský zdroj, jako je Rádio Praha. Kupičov se obklopil příkopy a ostnatým drátem a proměnil se v malou tvrz. Díky tomuto opevnění odrazili Češi 3 útoky UPA. Na okolních farmách byly zabity 30 Čechů. Neměli čas uprchnout do Kupičova. 12 000 volinských Čechů, z toho 600 žen, se přihlásilo k prvnímu československému armádnímu sboru, který se formoval v Sovětském svazu. Chtěli se pomstit fašistům a jejich stoupencům z UPA za smrt jejich rodičů, manželů a dětí. Asi 4 000 padly na bojišti. Kupičov není jedinou českou vesnicí ve Volyni napadenou ukrajinskými nacionalisty. Ve vesnici Česká Huleč zabili banderovci několik rodin a těla rodičů a dětí byla hozena do studny. Zabili je banderovci. Na Ukrajině je mohutně vyznáván odkaz Bandery. Jenom připomínám, aby jsme si to dali do souvislosti, někomu to třeba ještě malinko trvá. Celkem bylo 347 volinských Čechů zabito rukou příznivců nezávislé Ukrajiny. Je důležité si pamatovat. Nebyli to Češi, kdo zaútočil na ukrajinské vesnice, ale UPA zaútočila na české osady. Nebyli to Češi, kdo házeli mrtvoly ukrajinských dětí do studní, ale ukrajinští nacionalisté házeli těla českých dětí do studní. V té době ani jeden Ukrajinec žijící ve Volyni nemluvil o české genocidě Ukrajinců, ale volinští Češi mluvili o ukrajinské genocidě Čechů. Krasnodarští Češi měli na rozdíl od volinských více štěstí. V Rusku neexistoval žádný nacionalismus, žádná UPA, žádná genocida českého obyvatelstva, žádné studny s mrtvolami českých dětí. 10. července 1946 podepsali Sovětský svaz a Československo dohodu o repatriaci Čechů do jejich historické vlasti. Téměř všichni volinští Češi odešli. Asi 1000 Čechů stále žije v okolí Novorosijska, Soči a Tuapce. Celkem jich je v Rusku asi 6 000. Je tady pochopitelně odkaz na původní zdroje. To, co jsme se tady bavili doteď, to není prosím nějaké fantasmagorování, co by kdyby. My se tady potkáváme s historií, potkáváme se tady se stejnými ideologickými názory, se stejnými ozbrojenými skupinami, které vyznávají odkaz Bandery, které vyznávají odkaz nacistů, fašistů, vyznávají odkazy nezávislé Ukrajiny a tak dále, a tak dále. A teče u toho krev. 8 let od Majdanu do 24. února 2022 tekla kvůli tomu na Ukrajině krev. Nikomu to nevadilo. Nikdo neorganizoval humanitární koridory pro lidi, kteří se chtěli tohoto zbavit a chtěli odejít, chtěli utíct před tím terorem. Najděte si prosím na YouTube, najděte si video, jak to bylo, autentické video, jak to bylo, je to z ruské televize, pochopitelně ze zpravodajství, ale ne z teď, ale tehdy, z té doby, kdy byl oděský masakr. upozorňuji vás, je to opravdu, ale opravdu pro lidi, kteří mají v pořádku srdce, oběhový systém a silný žaludek. To ale není jediný masakr. Takových masakrů probíhá, nebo probíhalo na Ukrajině obrovské množství. A tito lidé se nezastaví vůbec před ničím. A tito lidé nekontrolovaně v této době buď bojují, protože jsou přesvědčeni o tom, že každý Rus, který bude usmrcen, tak to je dobře, anebo se přesouvají do Evropy. Mezi těmi, kteří opravdu utíkají, já bych řekl spíš z ekonomických důvodů, za lepším, anebo prostě utíkají, protože jim byl rozstřílený dům, protože a tak dál. Ale toto je realita. Není realita to, co nám tady vykládá pan Fiala a jeho poskoci. Prostě to je absurdní, to, co tady ta vládní propaganda rozšiřuje. Vládní propaganda rozšiřuje lži, vládní propaganda rozšiřuje fantasmagorické teze, které absolutně neodpovídají skutečnosti. Proč? No, protože by nám museli přeci říct, proč to 8 let tam neřešili. A nechtějí přiznat to, že speciální vojenská operace Ruské federace řeší to, co Západ nechtěl slyšet 8 let. No nic. Karle, jestli můžeme k tomu se
no,
nějak vyjádřit.
No, já to můžu dodat pár drobností. Zaprvé posluchačům doporučuji na stránce www.ulošto.cz si zadejte Volyň a naskočí vám 2,5hodinový film, který si když tak stáhnete a prohlédněte, teoreticky když to stáhnete, nebudete to šířit, tak se nedopouštíte z hlediska autorského zákona nic špatného. Navíc tím, že ten film slouží v dané chvíli jako výuka historie, tak tam je to taky z hlediska autorských práv taky trošku mírnější. Ale v každém případě ten film je zhlédnutelný pouze jednou. Příště už ho nebudete chtít vidět, co to je za drsné situace, co tam jsou. Teďka nevím, kdo ví, je to nějak mezinárodně natočené. A je tam všechno nejenom jako Poláci, ale i Češi, jak jsou vyvražďováni a jakým krutým způsobem a tak dále. Nejlepší než popisovat, tak podívat se. Ale vedle toho ještě jiná věc, jednou dro vás připomenu. Nejenom, že dříve ti volinčí Češi se vraceli sem k nám, ale další obrovská skupina volinských Čechů se k nám vracela zpátky po roku 90, kdy byli naši vládou pozváni, jestli chtějí se vrátit do své prastaré vlasti, protože to byli vlastně potomci Čechů, kteří tam odešli ještě za císaře, pardon, za cara, tam nemají císaře, ale nebo neměli císaře, neměli cara. A ti tam, to byla už dovíkolikátá generace českého potomstva, českých přistěhovalců. A tehdy to bylo odůvodněno v těch 90. letech tím, že vlastně je to taky taková nějaká dodatečná pomoc v rámci ochrany před vlivem důsledků výbuchu černobylské jaderné elektrárny. No a tehdy došlo k zajímavé situaci, kdy se navrhovalo, že tito voliči Češi dostanou automaticky i hned naše, tehdy to bylo myslím ještě československé občanství, a někoho od tehdejšího ministra Jana Rumla, ministra vnitra, napadlo nějakého úředníka zajet do Volině a tam v místních vesnicích nafotil náhrobky na místním hřbitově. Čímž to se ukázalo, kdo opravdu je ten potomek volinských Čechů, anebo kdo je nacistický mafián od banderovců. Takže ti byli okamžitě posláni pryč, ovšem stále jsou tyhle ty zájmy banderovců, aby se sem přetáhli do Evropy, protože ta Ukrajina pro jejich rejdy už jim je malá a někteří historici to i rozepisují dopodrobna, že ti banderovci, kterým se podařilo uniknout po druhé světové válce, před popravou anebo zastřelením pro jejich válečné zločiny. Připomínám ještě méně znalým posluchačům, že Banderovci se to jmenovalo podle jejich hlavního vůdce Štefana Bandery. A tito lidé zmizeli hlavně do Spojených států a Kanady. No a po roce 90, když se rozpadl Sovětský svaz, tak se vrátili na Ukrajinu a byli všude vítáni jako odborníci ze západu. Jenomže oni tu odbornost viděli trošku nějaké jiné, prostě pokračovat v té činnosti, která jim v roce 45 byla, nebo 44, která jim byla ukončena a díky které museli prostě prchnout z Evropy, aby nedopadli jako náležitě odpovídající jejich zločinu vyvražďování ve prospěch nacistů. Takže tito lidé teďka různě jakoby v úvozovkách odborníci instruují a orientují lidi už od toho roku 90, mezi tím hodně z nich pomřelo, ale jejich potomstvo se činilo nadále. Takže není to jako nic, že by to bylo něco, tak kde se tam tak najednou vzali, ti jsou tam byli od jak živa s výjimkou přerušení od roku 45 do roku 90, kdy museli být mimo, takže se ztratili do Kanady a vrátili se potom po roce 90. Jak oni, tak i potomci. To je jenom tak, aby se vidělo, kde se tak najednou ti banderovci vzali. To jestli zrovna banderovci jsou teďka v tuto chvíli řešení Putinem nějak jinak, těžko říct, protože i šílený Igor Střiš, nevyrovnaný se svojí komunistickou minulostí a aktivitami nynější nacistické současnosti, kdy podporoval taky prokazatelně oslavy z vyvraždění 300 000 Židů v Bělorusku. Takže tím pádem je jasné, že ten Střiš v tom jede taky. Tak potom jako těžko lze očekávat, že tyto justiční orgány nebo státní zástupci, kteří řídí vyšetřování trestné činnosti naší policií, respektive policií, ale řízenou nacistickou zrudou Janem Švejdarem, potom se těžko očekávat, že my jako naše země budeme nějakým způsobem fungovat dál normálně, zákonným způsobem a ne pod vlivem nějakých postnacistických teroristických bank a mafií, které přiznal i ten chudák Rakušan, říkal, no chudák, že z toho důvodu, že nemohl přiznat, že neví, co s tím, že i on přiznal, že prostě s tou mafií se počítá, že tady začne řádit.
Bohužel, no ještě jedna taková věc, aby jsme si opravdu udělali jasno. Tak, u příležitosti 75. výročí divize SS Galicia na Ukrajině byly vydány poštovní známky s hrdiny fašistické divize. Kaplan SS Galicia zobrazený na poštovní známce. K 75. výročí divize byla vytištěna sada poštovních známek s názvem Mistři seržanti SS Galician Rifle Division. A tak dál, a tak dál. Čili jako nechci každý, kdo vyvěšuje ukrajinskou vlajku, kdo si dává tu ukrajinskou vlajku na svůj facebookový profil. Každá škola, která vyvěšuje ukrajinskou vlajku, nechce zamyslí nad tím, kdo dneska vládne Ukrajině, kdo dneska utváří Ukrajinu jako takovou. To znamená, budeme-li se bavit o tom, že někde mají nějakého diktátora, komunistická Čína, komunistická Severní Korea a podobně, tak na Ukrajině to je nacistická prostě vláda. Fašistická vláda, vyznávající prostě všechno to, co bylo odsouzeno v Norimberku jako zvěrstvo a zrůdnost proti lidskosti. Genocída lidí, nejenom Židů, Cikánů, ale měly být vyvražděné celé národy slovanské. A tak dále, a tak dále. A toto je, prosím, Ukrajina současnosti. Tuto Ukrajinu my oficiálně podporujeme. Teď pochopitelně řada lidí není schopna tohoto se nějakým způsobem jakoby domyslet. Prostě bylo jim řečeno, že tam je válka a že je potřeba soucítit a tak si dávají ty ukrajinské vlajky. Protože v jádru to ti lidé myslí dobře. Protože přeci když někde umírají nevinní lidé, což ve válce většinou bývá, tak je potřeba jakoby vyjádřit solidaritu. No jo, ale ono je to dost takové nahnuté, ono to vypadá jako kdyby, no ne, já to nechci přirovnávat, ale je to složité v tom, že ti lidé svoji solidaritu věnují nacistické ideologii. To je strašné. A o čem to svědčí, Karle? O nevzdělanosti našeho národa. O nevzdělanosti lidí. O nevzdělanosti intelektuálů. O nevzdělanosti takzvaných odborníků. O nevzdělanosti historiků. O nevzdělanosti novinářů. O nevzdělanosti politiků. A výkřiky ve sněmovně anebo v senátu Sláva Ukrajina přesně zapadají do té retoriky, o které se tady bavíme, a přesně zapadají a jsou podporováním nacismu. Na to, bože můj, přeci máme tady paragrafy, ale to pan Igor Stříž nevidí. Pan Igor Stříž vyhrožuje každému, kdo bude mluvit pozitivně o Rusku, o Vladimíru Putinovi, o operaci na Ukrajině, tak kdokoliv bude o tom pozitivně hovořit, tak mu vyhrožuje a zastrašuje ho vězením, vyšetřováním a podobně. Ale nešetří to, co by šetřit měl. Ptám se, v jakémže státu se to nalezáme? Jsme jenom tak hloupí a nevzdělaní? A nebo už tady máme také prorostlý ten nacismus skrytě zatím skrytě? A u moci jsou lidé, kteří jsou vlastně stejného ražení, jsou stejně naladěni. A je jenom otázka času, kdy se z té tajné ideologie stane ta oficiální, tak jako na Ukrajině. Co myslíš, která verze je platná? Jsme nevzdělaní a hloupí, naivní, a nebo zkrátka a dobře jsme vyplánovaní?
No, většinou všude ve světě platí, že vítěz si určuje dějiny. To znamená, jednoduše všechny ty věci v dějepise, co bylo potřeba, aby lidé opravdu věděli, tak ty jsou jednoduše vynechány. Stačí si povšimnout, to jsem tu už taky několikrát říkal, oporučuji posluchačům, aby se podívali na dokumentární film Uvnitř vnitra, což je založení z STB v době, kdy začínala teprve se formovat a teprve později začala vraždit politické vězně a podobně. A že ta STB byla založena na základě udavačů nacistů. Tak v podstatě jakoby nacističtí udavači a ti, kteří tady jako ten režim pomáhali za nacistů udržovat, no tak se akorát přejmenovali, že už nebyli nacističtí, ale byli komunističtí udavači, kteří pomáhali tady tuhletu zemi vědomosti a tak dále upravovat. A ono totiž prvními nacistickými největšími udavači byli učitelé, respektive školní inspektoři, kteří měli dokonalý rozsah k tomu, aby řídili jednotlivé ředitele škol, případně i učitele, k tomu, aby naslouchali, co si děti povídají o tom, co se děje doma, a to potom předávali svým nacistům. A ti to učitelé potom v tom samém pokračovali i v prospěch komunistů ve stejné věci naprosto poslouchat, co si rodiče a podobně povídají. To je učitelé, kteří napřed stranili nacistům, pak začali stranit komunistům, tak potom jako těžko lze očekávat, že tito učitelé by učili něco o zločinech nacistů, Benderovců a podobně. A na druhé straně potom se těžko očekávat, že máme takového pseudointeligenta Igora Stříže, u kterého lze navíc písemnými doklady doložit i tu skutečnost, že on se stal vojenským komunistickým prokurátorem řídící střílení na lidi na základě toho, že dříve aktivně, ale vysoce aktivně veřejně šířil zločinnou komunistickou ideologii na veřejnosti. Díky tomu on vlastně dostudoval právnickou fakultu, jestli teda vůbec dostudoval, protože jeho diplomová práce je nenalezitelná, ale je zase pravda, že vím, v které místnosti na právnické fakultě v Praze se rozdávali diplomy jenom na podpis těm nejzasloužilejším soudruhům, aniž by cokoliv vystudovali, anebo taky to nebyli úplně všichni ti nejzasloužilejší soudruzi, přímo jako od komunistů, ale ti nejzasloužilejší soudruzi od STB. Ten, kam patřil ten kříž, těžko říct, ale vzhledem k tomu, že prokazatelně straní zločinům Putina, byť tvrdí, že ne, ale to si kryje záda, tak prokazatelně stranil zločinům agentů KGB a následně i straní i zbytka zločinům, kteří chválí nebo chrání oslavy vyvražďování 100 000 Židů. Takže tito lidé by měli učit budoucí generace k tomu, že tady byly taky nějaké jiné věci, než to, co učitelé učí jak nynější děti, tak i učili jejich rodiče. A nezapomeňme, že rok 89 nebyla studentská revoluce, ale už i vrcholoví politici z Charty 77 přiznávají, že to bylo pomocí STB řízené předání moci. Však taky většina těch STBáků potom vyletěla nahoru do různých extra ekonomických činností. Nespat prosím vás do toho Babiše, ten u STB nebyl, ten byl pouze u KGB. Takže potom lze očekávat, co ve společnosti, jestliže máme učitele tohoto typu a dohlížitele na dodržování trestních zákonů, trestních právních norem a tak dále, nějakého zločince, komunistického a nacistického zločince Igora Střiže. Takže tohle to pouští veřejně do éteru a jsem zvědav, jestli zase budu takhle vláčen násilím spoutaný na nádraží v Zábřehu na Moravě, jak to bylo 18.11. na Zábřehu na Moravě, protože byl to tedy příkaz na vrchní nacistické zrůdy Jana Švejdara, vydávající se za generála na místě prezidenta policie České republiky. Živeného za naši daní a v tuto chvíli, že on na konci tohoto měsíce skončí, tak bude dostávat až skoro 80 000 měsíčně výsluh. Kolik důchodců by se do toho dneska vešlo, nebo důchod, kolika ti lidí by vlastně mohl tady v tomhle tom být? Takže se povedat, kolik je ten je důchod, který je takzvaný normální, ne průměrný, protože průměrný je spočítaný i s těmi lidmi, co bohatě vydělávali na zločinech komunismu nebo nacismu. Ale normální lidé ti mají super nízké důchody. Kolik takových důchodců a důchodkyň a jsme genderově vyvážení by se vešlo do výsluh nacistického spoluzločince Jana Švejdara, který dokonce pomáhal organizovat obchodování s filmy s dětskou pornografií. Jak třeba teďka se v tom snaží velice angažovat policie v Českém Těšíně, protože tady je odsud je ten zločinec Struminský, který má tady dokonce vábí řady kousek bratra, který se na tom taky podílí na některé jeho činnosti. A ostatně stačí se podívat, kdo v tuto chvíli donedávna nebo stále ještě spolupracuje s Univerzitou Karlovou, co se týká dodávky peněz pro Univerzitu Karlovu. To je chlap fungující na území Ruské federace. Stačí se pojet do pozemkového rejstříku. A to je Univerzita Karlova, na základě které rektor platil stipendiem Václava Havla, ano, platil toho nacistu Protaseviče. Takže potom se těžko očekávat, že to školství, které má pečovat o ucelenou naši historii, že jednoduše je pouze jenom některá historie.
No, školství se stalo nástrojem ideologie. Jako tečka.
A teďka mě ještě napadl zrovna další příklad. Já jsem se třeba hlásil na místo ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, ale trestnou činností, dneska už se to šetří, ta jejich rozsáhla trestná činnost, kdy oni vypsali místo ředitele a trestnou činností si tam posadili svého člověka a vůbec nikomu nevadilo, že teďka mnoho let to vedl nějaký hazra, který se dopouštěl taky trestné činnosti, dokonce ho tehdejší premiér Sobotka nebo minister financí upozorňoval, že peníze ze státního prostředku používá neoprávněně na věci, které nejsouvisí s činností Ústavu pro studium totalitních režimů, ale ještě co je nejdůležitější, ten ústav se zabývá problematikou zločinů totalitního režimu v 50. letech a vynechává nacistické zločiny a vynechává zločiny v 70. a 80. letech. Ano, tam by se třeba v těch 70. a 80. letech našlo, jakým způsobem si mnozí převzali moc jakoby pokračování toho režimu, akorát zločinného, akorát, že bez toho názvu komunistický, ale stejně ty manipulace a zločiny, které byly dříve, tak v tom pokračují dál. To mají zkušenosti.
To je, ano, to je jenom vytváření mlhy, oparu, aby nebylo vidět. Možná někdo řekne, a to není pravda, na Ukrajině přeci to jsou nějaký buchví, jaký fotky s nějakýma prostě hakenkrajcema, s nějakou symbolikou nacistickou. No tak všimli si v toho i v Americe. V americké televizi byli ukronacisté srovnáváni s ISIS a Ku Klux Klanem. Nacionální prapory, legalizované jako součást ozbrojených sil Ukrajiny, jsou stejnou absurditou, jako by bylo formování Ku Klux Klanu v řadách ozbrojených sil USA. Oznámil to na Fox News, televizní síť ve Spojených státech, Brit pákistánského původu. Veřejná osobnost a rozhlasový moderátor Majid Nawaz uvádí politnavigátor. Nacisty na Ukrajině Zelenský nezakázal. A to je zajímavý bod. Je tu prezident Zelenský, kterého chválíme jako demokratickou ikonu, která bojuje za svobodu a demokracii a náš způsob života. Zároveň zakazuje opoziční strany a kontroluje mediální agendu. A přitom nejenže nezakazuje nacisty, ale integruje je do svého vlastního státu. Říkají mi, v každé zemi jsou nacisté. Ale tady je analogie. Představte si, že ve Spojených státech má Ku Klux Klan svůj vlastní prapor jako součást ozbrojených sil země, řekl Nawaz. Poukázal také na absurditu jakéhokoliv spojenectví s ukrajinskými nacisty. Být spojenci ukrajinských nacistů za účelem porážky Putina je stejně absurdní, jako být spojenci ISIS v Sýrii za účelem porážky Putina, překvapil Nawaz. Ta poslední věta je strašně důležitá, protože ta se týká vlastně naší vlády, týká se našeho prezidenta, který vyznamenal Zelenského. Týká se pochopitelně předáků NATO, ale on tady vlastně říká pravdu, jo? Protože přeci USA byli spojenci ISIS, byli tvůrci ISIS. Jo? Takže já ještě jednou, být spojenci ukrajinských nacistů za účelem porážky Putina je stejně absurdní, jako být spojenci ISIS v Sýrii za účelem porážky Putina. Není to tedy jenom závan pro kremelské nějaké, jak nás označil, a to je taky hodně zajímavé. Bylo podáno nějakých pár trestních oznámení na to, že údajně weby, kterých už je dneska, pozor, v České republice, je odstřiženo od běžné dostupnosti přes 40 webů. Jo, to je opravdu nejrozsáhlejší cenzura, která snad ani, já nevím, jestli i by bolševik to takhle řešil, ale to je opravdu hodně, hodně za rohem, tak na to opravdu vytvořit takovouhle cenzurní vlnu nebo takovýhle cenzurní tlak znamená, že někomu teče obrovským způsobem do bot. A nikdo nechce, aby se vědělo, že v podstatě to, co se hájí na té Ukrajině a to, co se tam nazývá demokratickým systémem pod vedením Zelenského a dalších, není nic jiného než fašistická chunta, která tam masakruje civilní obyvatelstvo jenom proto, že je třeba etnický Rus nebo že mluví rusky. Hodně zajímavý, že teda i v amerických televizích se toto propírá a nějak se okolo toho lidé baví. Takže my tady v podstatě veřejně podporujeme fašistickou chuntu. Za naše peníze, za peníze nás občanů, kterými se vyzbrojuje fašistická chunta. A co je ještě horší, dneska už se ani neví, kdo se vyzbrojuje. Protože zbraně jsou rozdávány, Zelenský rozdal zbraně prostě, kdo měl o ně zájem, to znamená vyzbrojil jakékoliv skupiny obyvatelstva, jakkoliv militantní, jakkoliv ideologicky absurdní, bez jakékoliv historie nebo vědět historii těch lidí, jestli to nejsou psychopati a tak dál. Čili na Ukrajině z naší humanitární podpory, jak to bylo nazváno, vyzbrojení byly subjekty různého smýšlení, různého charakteru, různých rizik. A co je nejhorší, že možná s těmi zbraněmi přijeli sem, protože nikdo nekontroluje, co si ti lidé sem vlastně přiváží. Jestli ty auta jsou plný batohů s oblečením, anebo prostě jsou plné zbraní. Kdo ví? Nikdo neví, kde ty zbraně, kdo jak fasuje. Nikdo to neví. Protože to se asi nějak tak jako zapomíná, nebo nechce se to kontrolovat. Jediné, co je zaklínadlo, je mantra. Toto všechno děláme proto, abychom zničili Putina. A to je mantra, která stačí. To stejné, jako když Zaorálek řekl, že okolo Vrbětic není potřeba důkazů. Stačí, že jsme se na tom shodli. Stejný přístup. Toto je ale velice nebezpečné. Takový přístup je velice nebezpečný. V podstatě je ohrožující vnitřní bezpečnost země, vnější bezpečnost země. My se stáváme pochopitelně to, že jsme byli se Spojenými státy americkými ještě nedávno jediné dvě země na seznamu nepřátelských zemí Ruské federace. To už dneska není pravda, protože těch zemí tam je celá řada. Ale zkrátka a dobře, jsme jak verbálně, tak fakticky ve válce s Ruskem. Fiala měl bohužel pravdu, respektive to, co řekl, svými činy se snaží dotáhnout do toho reálu. Dělá všechno proto, aby si to s náma někdo, konkrétně Ruská federace, měl důvod vyřídit. To je velice nebezpečné. Karle?
No tak k tomu není co dodávat. To je otázka spíše to, že ti lidé, kteří si jedni nadávají na ty, druzí zase na ty, na tu stranu, ale neuvědomují si, že zapomínají na bezpečnost České republiky. No a jestliže oni chtějí dotáhnout Českou republiku do nějakého válečného konfliktu jenom proto, že někomu předávají zastaralé rezavé, což už taky bylo konstatováno, rezavé zbraně, které namísto toho, aby to zlikvidovali, by třeba údajné likvidování, co měli likvidovat všechny ty nášlapné miny, co byly uložené ve Vrběticích. Přišlo se na to teprve tehdy, až byl sklad vybílený, miny se nalezly v Sýrii a zároveň, když to mělo být vystěhováno, ten sklad, tak se najednou se objevil oheň, který měl zamaskovat, že ty sklady ve skutečnosti byly rozkradeny. Ale když už jsme u těch zášlapných min, ukázku, jak to funguje, je to, že třeba jsou zakázány nášlapné miny a přitom celé pobřeží okolo Oděsy je nášlapnýma minama posyto. Takže pro někoho ty mezinárodní zákony platí a pro někoho ne. Navíc v tom, jak už jsem říkal, prostě paradox toho, že kamarád a dalo by se říct spolumocnář Putin se střižem vlastně nám tady určují, co se tu má nebo nemá dělat, a nebo někdo jiný říká, že Putin je ten špatný nebo dobrý, namísto toho, aby se odvedla pozornost od toho, co tady se děje ve skutečnosti v této zemi, kdy jsou peníze a různě pozornost odváděna nikam jinam, aby se nevidělo, co to je tady, my máme za průšvih s tím zvyšováním cen všeho dohromady, potraviny, pohonné látky a všechno. Zároveň nemáme byty, přesto tu najednou máme mít 260 tisíc turistů. Poláci jsou na tom už, mají 2 miliony, ale to už nemají turisty, ale mají uprchlíky. Takže podle mě je to pouze a pouze odvádění pozornosti od toho, co se děje tady v této zemi s tou vládu, která smarkíruje, je vedená premiérem, který markíruje podvod, že jel někam do Kyjeva, což jako normální čtenář jedního řádu může poznat, že to vůbec není pravda. Takže co potom může očekávat od tady v této společnosti od toho, jestliže lidé se nechávají manipulováním kolem Ukrajiny, manipulováním pro Putina nebo proti Putinovi, ale nikdo se nezajímá, neupozorňuje na to, ne pro Ukrajinu nebo pro Putina, ale pro český národ, pro český lid, pro české občany. To už jako ticho klid. To už nikde nic neslyšíme.
Tady, pochopně, Karle, máš pravdu, tady se nabízí spousta otazníků a spousta otázek. Vláda, a teď zase, jo, prostě je ustanovení, že v podstatě vláda může požádat o nouzový stav sněmovnu a prostě na 30 dnů nouzový stav se dá z nějakých důvodů a tak dál vyhlásit. O prodloužení nouzového stavu může rozhodnout vláda jedině za předpokladu, že o tom rozhodl parlament. To je ale otočené, protože vláda bez rozhodnutí parlamentu, bez toho, že by to prošlo parlamentem jako schválené stanovisko, tak vláda už rozhodla o dalších 60 dnech a půjde pravděpodobně do sněmovny si pro ty 2 měsíce. Nouzový stav. Proč nouzový stav?
Tam se Petře mýlíš. Tam nejsou 2 měsíce. Já jsem slyšel poslední verze, co jsou, tak jsou 3 měsíce nouzového stavu. Ale je
ne,
tam
jako prodloužení o 2, že Rakušan chtěl 3 a vláda schválila 2.
Prodloužení o 90 jsou podle mě 3 měsíce. To je novinka, jako která už je jako taková nově lepší.
Počkej, Karle, promiň, jenom ať se
zbytečně... Ano, kone... slyšíš dobře.
On chtěl 3.
Stávající, ano, 3, přesně tak.
On chtěl 3, ale vláda se shodla na 2.
Jo, tak to nevím, že by vláda se...
No, proto ti to říkám. On tam přicházel s tím, že chce 90 dnů, ale vláda rozhodla o 60 dnech, víš?
No, ale teď je otázka toho, že v podstatě je to spíše... komedie pro veřejnost, protože ta vláda, která je navíc, jak už stále ještě není soudně dořešeno, je ustanovena nezákonně. Víš, ten paragraf 77 odstavit 5 jednacího řádu sněmovny a paragraf 116 jednacího řádu sněmovny, tak tato vláda má tam jednu díru, kterou zatím jsou natolik silně inteligentní, že oni by mohli pomocí té jedné zákonné díry celé to projednávání ve sněmovně obejít, byť teda tam mají tu většinu, že mohou si navrhnout sněmovně cokoliv a ta sněmovna tu ruku na to zvedne. Ale je ta jedna díra, kterou pozorní posluchači, když si uvědomí, co a jak, tak určitě na ní přijdou. Já ji říkat nebudu, protože tak bych napovídal Fialovi k tomu, jak nás má terorizovat. Že jo?
Mm-hmm. Karle, teďko taková otázka, na kterou mi doufám, odpovíš, protože zatím mi na ní nedokázal odpovědět nikdo. Jo?
A to myslíš, že já bych věděl?
No tak jako pracovník NKU bys to mohl nějaký...
Já myslím,
jako
že řekneš jako ten Kotas, co kladl ten dotaz na té schůzi komunistické strany. To myslím, jsme se probírali, ne to Kotase.
Vojín Kotas má dotaz. Prosím tě,
ano.
Bylo zjištěno z registru nemovitostí, takže nějaký oligarcha, který nejdřív byl Putinem vězněn a potom se s Putinem spřátelil a vystupuje po jeho boku, nebo respektive je vydán po jeho boku jako příznivec Putina, vlastní hotel v Karlových Varech. A tak mu byl ten majetek zmrazen. Ale víme, že se zmražoval majetek jakoby kde komu. Co to znamená zmrazení toho majetku? Je to tedy obstavení toho majetku v tom katastru, že s ním nemůže nakládat? Nebo to má jinou podobu?
No, ono totiž tam je těch variant je vícero. Já jsem kdysi o tom psal, ještě než mě to ten známý taky další nacistický zločinec a popírač, veřejný popírač holokaustu, Patrik Banga, jinak dvojče a bratr Radka Bangy, zakladatele skupiny Gypsy CZ, takže to nejsou Romové, jsou to Cikáni, protože Gypsy je Cikán a ne Rom. A většina Cikánů se hlásí tomu, že jsou Cikáni a ne Romové. Takže v tomto případě, než mi to zrušili, ten můj blog, tak ten tam popisoval zrovna podobnou akci, kdy zabrali majetek tehdejšího, nebo stávajícího, ale tehdy zabrali majetek prezidenta Kadyrova. Jenomže ten majetek prezidenta Kadyrova na našem českém území bylo obrovské stádo koní. Takže teďka si představ, že sice ty koni tady jsou, on je nemůže mít, protože jsou zabaveny naším státem, dokud stát nepovolí, jenomže je to majetek, který dokud se ovšem majetku nerozhodne, tak musí stát pečovat. To znamená krmit dennodenně ty koně, aby se jim nestalo a podobně. A to je stejně jako s tím majetkem v Karlových Varech. Málo se třeba ví, že centrála KGB pro Československou socialistickou republiku nebyla v Praze nebo Bratislavě, nebo Brně, jak je tam známý potomek fanatické nacistky a komunisty Pavel Rychetský na ústavním soudě, ale že centrum československého KGB bylo v Karlových Varech. Tam byl dokonce nějaký panin, hlavní šéf, který toho, že dokonce údajně Husák se měl v předklonu před ním pohybovat. Ale ten majetek, který tam je, nikdo neví, jakým způsobem, co komu ve skutečnosti patří. Protože u nás oproti Polsku, protože taky u nás tak jsou vysoké ceny nemovitostí, Poláci třeba mají to, že cizinec nesmí v Polsku vlastnit nemovitosti. U nás se to může dít. Ale jestliže ten majetek se takzvaně zmrazí, tak to je pouze pro toho dotyčného, kterému ten majetek zmražen, ten Rus, nebo jestli to je vůbec Rus, nebo to může být taky kdokoliv jiný, protože mezi tím se zjistilo, že mezi takzvaný, že ti takzvaní Rusové mají ve skutečnosti vícero pasů z vícero zemí. Takže tento majetek nesmí prodat nebo něco s tím udělat, že by o ten majetek přišel. Dá se očekávat, že jestliže se dá o dům, tak těžko ho strčí na záda a odnese někam jinam. Takže tam jde o to, že ten majetek nemůže prodat. Ale na druhé straně ten majetek může jakýmkoliv jiným komerčním způsobem používat, protože je zmražený majetek, ale není zmražena činnost v tom majetku. Což ani nelze, aby činnost mohla být zmražena. Ale vedle toho, jestliže by stát úplně všechno k tomu majetku zakázal, tak stejně, aby se nestratila hodnota toho majetku, že by, dejme tomu, chátráním a tak dále, se hodnota toho majetku snižovala, tak stát za naše daně musí ten majetek ošetřovat, opatřovat. To znamená, v zimě, aby nepropraskala voda, tak tam musí se topit v tom. Teoreticky, jestliže tam jsou nějaké další věci, které, jestliže se nepoužívá, ale jako je, prostě jak se říká, vybydlený barák je v podstatě chátrá taky. Takže těch věcí, co tam musí stát za obstarat, aby ten majetek nebyl zničen, je dost hodně na to, aby to bylo pro stát drahé. Na jiné straně je to, že teoreticky ten majetek zase stejně jen tak nikdo nekoupí, protože většina těch majetků v těch Karlových Varech byla v rámci praní špinavých peněz ruské a ukrajinské mafie, tak to bylo předražené. Takže oni, aby se dostali k těm penězům zpátky, musí najít nějakého hlupáka, který jim ty těžké peníze, které jim oni v tom do toho dali a vyprali, aby ty peníze jim dal. Proč by se takový nějaký člověk dával, když ví, že ty nemovitosti teďka půjdou všechny dolů, pak když to nikdo neošetřuje, a jestli někdo má větší peníze na to, aby měl na to, že by si v Karlových koupil nějaký barák po ruské nebo ukrajinské mafii, to lepší ty peníze sebere a odstěhuje se třeba tamhle někam na Bali, kde je teplo, kde nehrozí nikdo, třeba co jsou články od Čechů bydlících na Bali, nikdo z nich si nestěžoval třeba na řádění Fialy a nebo nacistů, jako jsou tady, jak jsem o nich říkal a tak dále. Takže ten majetek nesmí být prodán, když je zmražený, ale musí být nějakým způsobem udržován, ošetřován, protože nesmí se snížit jeho hodnota. právě, že proto jsem použil ten příklad na začátku o těch karierových koní, že tam je to nejdivočejší, nejmarkantnější, protože je rozdíl, jestli člověk občas z baráku zatopí, aby prostě nepopraskali v něm trubky v zimě. A nebo musí dennodenně nakrmit stádo koní pícninou, která je také drahá, a navíc tu pícninu musí ten provozovatel nebo opatrovatel zabavených koní někde sehnat, protože většina zemědělců, když už má nějakou píci, tak to má pouze pro svůj dobytek, tak aby to vydrželo do jara, a než začne normálně tráva a podobně. Takže to je tak asi k tomu zabavení té nemovitosti.
Mm-hmm.
Nebo zabavení. Vůbec to je zmrazení, vlastně to není zabavení, to je zmrazení.
Takže jakoby obstavení v tom katastru nemovitostí se dá blokace a tím pádem dá se tam takzvaná
plomba
státu, ano, přesně tak. Dobře, tak to jenom, aby jsme si jakoby vysvětlili. No a když jsou to peníze na kontě v bance, což pochopitelně bude asi s tím také souviset, tak to, ty peníze v podstatě tedy zase je zablokovaný účet, nelze s ním nakládat a peníze vlastně obhospodařuje banka jako taková, protože banka k těm penězům přistupuje, že je spravuje, nikoli že jí patří.
No tam je taky pár ekonomických zádrhlů. Banka jako to sice může spravovat, ale i ty peníze jako ztrácí svoji hodnotu, že se neúročí, když tam leží na tom účtě. Ale v každém případě tam je ještě totiž to, že jsou různé jiné postupy, jakým způsobem ty peníze dostat z té banky, než bych já, dejme tomu, dostal jako hodnotu a dejme tomu, že ty peníze některými úředními účetními postupy by postupně byly odčerpány jako výplata za něco jiného, že dejme tomu, někdo řekne, já tady vám mám zaplatit tady tohleto, ale to, co vám platím, tak ve skutečnosti já jsem uzavřel dohodu tady s majitelem toho účtu, že to je už na tom účtě, že to, co vy tam máte třeba 10 milionů dolarů a já vám je mám dát. Ano, já vám je dávám, tady vám dám, mám písemně, že to je 10 milionů dolarů, které tady ten Kuzma Kůžnič tam u vás v bance má, takže on je vlastně poskytl mně a já vlastně tím pádem vám dávám těch 10 milionů, co vám zaplatit a jsou uložené v té bance, vy je držíte. A takovéhle postupy se dají různě vymyslet náležitě právnicky, ovšem to je stejný postup, jako když někteří protestují proti tomu, že nějaká firma je v tom a v tom držení toho a toho, tak je to ve skutečnosti nesmysl, že to není otázka, že se ten odanonymizuje držení firmy nebo držení majetku. Protože stačí třeba ve Švýcarsku, že pravý majitel se domluví v advokátní kanceláři nebo u notáře, s notářem, že oni jsou držitelé, ale ve skutečnosti ten majitel pravý má papír, držitelem jsem já, akorát, že jako držitel vystupuje oficiálně tady tu ten notář nebo tu ten advokát. Takže takové to jakoby osvětlení držení majetku těch různých mafií a podobně, to je v podstatě podvod pouze pro obyvatelstvo, že se něco řeší, že se něco děje a když se někdo ten majetek zakryje, tak ho jednoduše zakryje. Toto bohužel by mohli si lidé vzít příklad, že otevřeně svůj majetek přiznával Babiš natolik, až mu ho záviděj, že ho musel dát do těch svěřeneckých fondů, což ve skutečnosti je svým způsobem také podvod, protože já to mohu nazvat do jakéhokoliv fondu, ale v každém případě ten majetek je stále můj. Takže je to prostě formální nesmysl vytvořený našimi legislativci.
Je to jenom optická záležitost.
Ano,
aby to nebylo do očí. Dobře, Karle, čas se naplnil, budeme končit. Za chvilku nás čekají aktualizace, takže já ti děkuju za dnešní angažmá v Hovorech při víně. Pojď krátké rozloučení.
Já se teda loučím s našimi posluchači. Posluchači, nedejte se a vždycky, co všechno slyšíte, je obrovská spousta věcí, jak si to ověřit. A dávám vám tip, dneska jsem na Facebook dal, jakým způsobem se vytvořit film člověka diskutujícího, sedícího vedle Putina. Jednoduchý počítačový trik.
Počkej, Gara, já jsem tady o tom videu už mluvil, teď nevím, v nějakém pořadu.
To to nevím.
Já jsem o tom mluvil, byl to software stažený z internetu a tomu dotyčnímu trvalo hodinu, aby...
Tak to, co jsem to mám já, tak tam je napsáno, že tři.
No,
tři
tak, nebo tři hodiny a za tři hodiny v podstatě tam naimplementoval sebe, ještě tam provokuje vlastně Vladimíra Putina nějakou cedulkou.
Jo, to je ono.
No. Takže já jsem tady mluvil o tom v souvislosti s tím, že jak od poslechy, tak už dneska i audiovizuální jakoby materiál. My jsme se o tom bavili, možná i ty jsi to nepostřeh, jak jsme si povídali dokonce s tebou minulý týden na to téma vyšetřování Ruské federace tím Haagským soudem a že ta Dresslerová vyzvala
k té... aplikacema podivnýma.
Ano, a že se tam mají fotky a videa a podobně. Takže je to velmi sporné v době takovýchto technologických vychytávek v podstatě považovat nějaký stream, nějaké video, považovat za autentický materiál.
No, já bych to
materiál.
Trošičku jinak. Nepovažovat, že to nevěrohodné, ale spíš považovat to, že to někdo šikovný na počítači ten důkaz vytvořil.
Že se to dá a tím pádem, když se to dá, tak je velice pofidérní potom opravdové video třeba si říct, kdy to je ta skutečnost a kdy to je ta vize, kdy je to ten virtuální svět. Dobře, máme celou. Karle, díky ti, mějte se krásně, loučíme se z hovoru při víně v pátek 25. března a za chviličku se uslyšíme v aktualitách. Na rozloučenou si dáme jednu hodně zajímavou písničku.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají ruiničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře civilizace. už nebude práce třeba, a tom zadělá na chleba, a tom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.